taču gāja nedēļas un mēneši, un Ķēvelis sev par pārsteigumu atklāja, ka tā nav bijusi nekāda dezinformācija. Runa nebija ne par ākstu ļenganu, ne par pārdomātu noziedznieku maldināšanu. Kāds, kuru viņa ilgu laiku nespēja identificēt, ļoti mērķtiecīgi visiem uzspieda versiju par slepkavību laupīšanas nolūkos un visus citus variantus iespēju robežās noairēja patālāk. Turklāt šī noairēšana notika tik brutāli un bez kādas ceremonēšanās, ka bija skaidrs. To darīja kāds vai kādi pašā augšā, kas atšķirībā no muļķadesas ministra bija apveltīti ar reālu, praktiski izmantojamu varu. Vēl vairāk, aizvien vairāk inspektorei nostiprinājās pārliecība, ka laupīšanas versija bija saskaņota arī prokuratūras spicē, visticamāk ar pašu ģenerālo prokuroru Sūkānu vai kādu no ietekmīgajiem virsprokuroriem. Pazīmju netrūka. Ķēvela vienmēr bija ļoti piesardzīga, kad pat vistuvāko un pārbaudītāko kolēģu kompānijā pieminēja savas izmeklējamās lietas, taču neviens neliedza viņai turēt ausis vaļā un klausīties kriminālizlūkošanas pārvaldes saīsinājumā KIP kolēģu baikās un stāstiņos. Stāstiņi bija maigi izsakoties, ja ne atklāti biedējoši, tad vismaz draudīgi un noteikti radīja bažas. Kāda ļoti cienījama pulkvežleitnante, kura bija mēģinājusi KIPa vadības līmenī painteresēties par lietas virzību un iespējamu saistību ar kaut ko no viņas pārziņā esošiem procesiem, drīz pēc tam kaut kā pavisam nejauši bija pazemināta amatā un ierastās 3 gadu valsts noslēpuma pielaides vietā, to saņēmusi tikai uz pusgadu. Šis stāstiņš ļoti skaidri norādīja uz jauno valsts drošības komiteju no Krišāņa barona ielas, un šo inspektoras pārliecību vēl vairāk nostiprināja cits droši vien vismaz daļēji patiesas notikums. Sagadīšanās pēc vēl vienam pulkvežleitnantam līdzīgi bija ienācis prātā painteresēties par tieši šo pašu tēmu, un nez vai tikai sagadīšanās pēc arī viņš nepatikšanas piedzīvoja faktiski nekavējoties. Vidēji tusnīgais kungs fiziskās sagatavotības pārbaudes līdz šim bija kārtojis tieši tāpat kā nu jau bijušais valsts policijas direktors Incis Kruzis, tā sacīt lielākoties virtuāli, uzdodot vēlamo parasošo. Taču tieši tagad viņš pirmoreiz saņēma skaidru brīdinājumu, ka eksāmens var kļūt arī reāls un ka tā neizpildīšanas gadījumā var sekot paziņojums par neatbilstību. Savukārt jebkādas šaubas izgaisināja trešais stāstiņš par jau ļoti, ļoti cienījumu pulkvedi no Gaujas ielas, kuram sarunā ar pietiekami augsta līmeņa drošuma policijas, tas ir valsts drošuma dienesta darbinieku, bija pateikts skaidri un gaiši. Liecies Juri mierā, šī lieta nav domāta atklāšanai, jo, nu, tev to vienkārši labāk nezināt, un arī man to labāk nezināt, nacionālā drošība ir pāri visam. Pagāja gana ilgs laiks, kamēr Ķēvele saprata vismaz to, no kurienes nāca spiediens par pareizo izmeklēšanas versiju. Kad tas pilnīgi nejauši notika, viņa saskuma pa īstam. Nebija labi, draugi. Galīgi nebija labi. Un vēl sliktāk bija tas, ka izeju viņa neredzēja. Ja nu vienīgi savākt visus faktus un aizdomas vienā kaudzītē un apējot visas hierarhijas un subordinācijas doties pie pašas augšas. Sliktāk jau nebūs.